Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rihapet qendra për regjistrimin e automjeteve në Zubin Potok, thot Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet për targa me ndërmjetësim të Bruxellit. Të paktën 116 persona vritën nga përleshet në një burg në Ekuador. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka njoftuar sot përhapjen e qendrës së regjistrimit të automjeteve në Zubin Potok në objektin e stacionit policor në këtë komunë. Më 25 shtator, kjo qendër që gjendej në objektin e komunës së Zubin Potokut ishte djegur, ndërka qendra për regjistrimin civil në Zveçan ishte sulmuar pa të thënë autoritetet, që prej 20 shtatorit kur është vendosur masa e reciprocitetit për targat me Serbinë, serbët lokal kanë bllokuar rrugët që çojnë në pikalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Për këto dy incidente, Kosova ka fajsuar Beogradin. Sot në Bruxelles, ndërkësh do të vazhdojnë bisedimet mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për çështjen e targave. Anipse shefi i delegacionit Kosovës për dialog Besnik Bislimi është kthyer të mërkurën e Kosovë, pala serbe mbetet në Bruxelles. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë dhënë shenja se dialogu do të mund zhvillohet edhe virtualisht. Pala kosovare ka thënë se është arritur pajtueshmëri për një draft marrëveshje të përkohshme, e cila tani pret edhe dakordimin e Beogradit për të hyrë plotësisht në fuqi. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Diskutimet në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për të gjetur një zgjidhje për krizën në pjesën veriore të Kosovës janë në vazhdim e sipër, kanë thënë burimet e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Edhe pse shefi delegacionit të Kosovës për dialog me Serbinë Besnik Bislimi mbrëmë ishte kthyer në Kosovë, burimet evropiane kanë thënë se ende nuk është arritur marrëveshja dhe se diskutimet po vazhdojnë. Sipas tyre, fakti që Bislimi fizikisht nuk është në Bruksel nuk e pengon vazhdimin e bisedimeve, sepse me të mund të kontaktojnë edhe përmes telefonit. Besnik Bislimi mbrëmë kishte thënë se pala kosovare ishte pajtuar për një draft marrëveshje e cila do të siguronte uljen e tensioneve dhe një zgjidhje të përkohshme për çështjen e targave të automjeteve. Kemi arritur të një draft përfundimtar i cili u dakordua pothuajse në tërsi dhe kam betur që vetëm pala serbe të jap dakordimin final e nëse po mund të fillojmë zbatimin shumë shpejt, kishte thënë Bislimi. Por delegacioni Serbisë deri mbrëm nuk e kishte pranuar tekstin e marrëveshjes, prandaj edhe kanë vazhduar sot diskutimet. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se pritet që të arrihet marrëveshja e cila do të konkretizohet gjatë ditës së sotme, mirëpo kanë thënë që të pritet edhe pak dhe të ketë kujdes se cila palë me siç u shprehen ata prononcimet e njëanshme. Delegacioni serb i udhëhequr nga drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka vazhduar kështu sot takimet me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Si pas asaj, që tha ditë më parë në Bruxelles zë vendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, marrëveshja përfshin heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës që çojnë në pikalimet kufitare, largimin e njësive policore të Kosovës pra të njësive speciale dhe vendosjen e këforit në ato pika. Po ashtu, sa i përket targave, është arritur si pas ti një pajtim i përkohshëm për një periudhë 6 mujore, gjatë se cilës nuk do të ndërrohen targat e veturave, por vetëm do të mbulohen me një letër ngjitse. Po ashtu ai tha se do të ketë edhe grupe punuese që në 8 orë do të nisin punën për të gjetur një zgjidhje më afatgjate për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
europaelir.org.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj prej helmimeve masive që dyshohet se ndodhen nga uji pjesë në komunën e Deçanit. Mirpo që nga ajo banorët e fshatrave që u helmuan thonë se nuk e dinë të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Për disa analiza që janë dërguar jashtë vendit nga Ministria e Shëndetësisë ende nuk dinë rezultatet. Banorët e kësaj komune friksohen se ngjarja mund të përsëritet sërish. Holsit në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Shkumbin Lusha i banori fshatit Shaptej të komunës së Deçanit është në mesin e më shumë se 1500 personave, që dyshohet se u helmuan nga uji i pijes në muajin korrekt të këtij viti. Ai u përball me probleme shëndetësore për disa ditë rresht, që nga ajo kohë shkumbini thotë se nuk e din se cila ishte arsyeja e vërtet që bëri që ai të kërkoj trajtim mjekësor. Shpjegimet që i kanë dhënë institucionet duke përfshirë komunën e Deçanit, Institutin e Kosovës për Shëndetësi Publike, si dhe Ministria e Shëndetësisë nuk janë bindëse dhe të mjaftueshme për të. Lusha i thot se kjo bakteri ishte gjetur vetëm në njërin nga fshatat e komunës së Deçanit, edhe pse sipas tij helmime të qytetarëve ka pasur në shumë fshatrat e tjera.
Rrëtimet të tëra duhet me qenë gjithsesi, edhe kishin qenë të mirëpritura, sepse nuk mundet vetëm ai bakter që është gjetur vetëm në fshatin Branot nëse zgaboj, ndërsa fshatat e tjera ka qenë ujë pastër, sipas ITSHPK-s. Andaj u dash që tjetë ma detajushme, me më konë që këtë time edhe për helmimin e banorëve tjerë, jashtë asaj zone, ku është gjetuar bakteri Shreja Koli.
Nga frika se ngjarja mund të përsëritet sërish, Lusha i thotë se shumë banorë nuk e konsumojnë ujin që vjen nga ujësielësi.
Prej kurrikut nuk e konsumojnë, që ka qenë edhe vendimi komunës së Deçanit edhe kërë uji do dynit, edhe tash obliguan ose me mbush ujin në për vendet tjera, qoftë në për zona malua, bjesh, ku është uri ma i pasër, se edhe me bje.
Me njëherë pas shtimit të numrit të personave që kërkonin ndim mjekësore si pasoj e helmimit, Komuna e Deçanit kishte marrë vendim që uji ujësielësit të mos përdore i përpije në një lokacion në këtë komun. Kishte rezultuar se ka prezencë e bakteris e Shreja Kolit. Pas shfaqjes së helmimit, Prokuroria Themelore në Pej kishte nisur hetimet. Për të rast, sipas këtij institucioni, ende janë të angazhuar dy prokurorë që po merren me hetimin e rastit. Megjithatë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria Themelore në Pej ka thënë se janë duke u ndërmarrë ende veprime hetimore për të zbardhur rastin. Veton Mujaj, që drejton organizatën jo qeveritare Syri i Vizionit, thotë se institucionet kanë dështuar që të japin një përgjigje të qartë se çfarë kishte ndodhur me rastin e helmimit të qytetarën e Deçan.
Unë mendoj që me vërtet kanë lloj përgjegjësie institucionet tona që t'japin një qartësi për fasona se çka ka ndodhur me vërtet mbas një kohë që kaloi. Nuk është rrallë ajo kur ne bisedojmë me njerëz dhe ngritet shqetësimi të tasë si nuk u kthye më një përgjigje adekuate në drejtim. Kështu që shihet akoma që vazhdon një lloj shqetësimi i vogël i njerëzve për ato se pse nuk kishim gjendje si shtet për me dhënë te popullata një përgjigje adekuate se çka ka ndodhur.
Më 14 korrekt të këtij viti ministri i shëndetësisë Arben Vitia kishte njoftuar se disa mostra do të dërgoheshin jashtë vendit për të kryer analiza shtesë. Radio Evropa e Lirë ka provuar të javë që të marrë një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë kthyer përgjigje. Për ndërmarrjen e masave për rritjen e nivelit të sigurisë dhe cilësisë së ujit në Deçan, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e kësaj komune, Bashkim Ramosaj, i cili në një përgjigje të shkurtër ka thënë se analizat të dërguara jashtë shtetit pritet që të publikohen shumë shpejt. Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë edhe me drejtuesit të KRU Hidrodrini, mirë po zyrtarët e këtij institucioni nuk janë përgjigjur. Pas helmimit të më shumë se 1500 qytetarëve, ku vendi komunal i Deçanit kishte iniciuar procedurën për themelimin e një ndërmarrje të re komunale. Qëllimi ishte që ujësielësi i Deçanit të shkëputej nga kompania rajonale Hidrodrini, pasi kjo kompania akuzohej për menaxhim të dobët dhe të papërgjegjshëm të rrjetit të ujësielësit në këtë komunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. General të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se vendimi për tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Afganistani ka demoralizuar ushtrinë afgane dhe duke parat situatë, ata e kanë ditur se qeveria dhe ushtria do të binin. Në një seancë para Kongresit Amerikan, zyrtarët kanë ndryshmuar mbi 4 orë para ligjvënësve, disa prej të cilëve kanë kritikuar tërheqjen amerikane nga Afganistani. Holse t'i kuptojmë në materialin VOS.
Zyrtarë të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë më 29 shtator se plani për të tërhequr trupat amerikane nga Afganistani në zero ka pasur ndikim të madh në moralin e trupave afgane, të cilat kanë krijuar varësi nga ndihma amerikane për gjithçka, duke nisur nga inteligjenca dhe mbështetja ajrore e deri te trajnimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Generali amerikan Kenneth McKenzie, komandant në Komandën Qendrore të SHBA-s, ka thënë dëshminë e tij para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve se ai ka suar për një kohë se nëse Shtetet e Bashkuara do të zvogëlonin numrin e këshilltarëve ushtarak në Afganistan në 2500, qeveria e Kabulit do të binte dhe me ushtrinë do të ndodhte e njëjta gjë. McKenzie ka thënë se sapo numri i trupave amerikane ka rënë në 2500 si pjesë e vendimit të presidentit amerikan Joe Biden për të kompletuar tërheqjen e plot, shpërbërja e qeverisë afgane të përkrahur nga Perëndimi është përshpejtuar. Biden e pati vendosur datën 31 gusht si afat të fundit për të përfunduar tërheqjen e forcave amerikane pas një marrëveshjeje të arritur më 2020 në Doha të Katarit në mes të talibanëve dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili ishte zotuar për tërheqje të trupave. McKenzie ka thënë para ligjvënësve amerikanë se në nënshkrimi marrëveshjes së Doas ka pasur ndikim vërtet shkatrues në qeverinë e Afganistan dhe ushtrinë e tij. Në aspektin psikologjik më së shumti, pasi sipas tij, zyrtarët amerikanë kanë pasur një datë saktë kur do të largoheshin dhe ushtarët afganë kanë ditur se ndihma po u përfundon. Ai ka përshkruar urdhrin e Bidenit për zoglim të numrit të trupave si tjetër gozhdë në arkivol për përpjekjet 20 vjeçare të luftës sepse sipas tij ky vendim e kalon ushtrinë amerikane të verbër dhe e kushteve brenda ushtrisë afgane. McKenzie, generali Mark Milley dhe sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin kanë dëshmuar për 4 orë e gjysmë para Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Shërbimet Armatosura, derisa një ditë më parë kanë dëshmuar edhe para Komitetit të Senatit poshtu për shërbimet armatosura. Këto seanca kanë shënuar nisjen e asaj që duket se është një rishikim nga Senati për dështimet e SBA-s në Afganistan. Republikanët kanë akuzuar Bidenin se ka gënyer për rekomandimet e komandantëve ushtarak dhe ka egzageruar aftësitë e SBA-s për të parandaluar që Afganistani të bëhet përsëri një streh e sigurt për grupet militante si Al-Qaida. Në një intervistë televizive të muajit gusht, Biden ka mohuar se komandantët e tij kanë rekomanduar mbajtjen e 2500 trupave në Afganistan. Ai atëherë pati thënë: "Jo, askush nuk më ka thënë diçka të tillë sa mbaj mend." Mirë po, McKenzie ka thënë Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve se ai ka paralajmëruar se tërheqja e plot mund të rezultojë me shkatrim të ushtrisë afgane dhe vetë qeverisë afgane, ndërsa Milley ka thënë se ka qenë mendimi i tij personal që të paktën 2500 trupa ushtarake është dashur të qëndrojnë në Afganistan për të çmangur rënjen e qeverisë së Kabulit dhe kthimin e regjimit të talibanëve. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë më pas se Biden ka pranuar këshill të ndarë rreth asaj se çfarë duhet bërë në Afganistan. Në fundi përket komandantit të përgjithshëm që të marrë vendim. Ka thënë ajo, përfaqësuesi republikan Mike Rogers se ka quajtur tërheqjen një fatkeqësi të pazbutur. Kjo gjë do të mbetet në histori si një nga dështimet më të mëdha të udhëhecisë amerikane, ka thënë mes tjera Rogers.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Presidenti i Ekuadorit, Guillermo Lasso, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në sistemin e burgjeve pas një betejë në mesin e të burgosurve që ka rezultuar me të paktën 116 persona të vdekur dhe rreth 80 të plagosur. Zyrtarët të cilët kanë fajsuar bandat e lidhura me kartele ndërkombëtare të drogës kanë thënë se të paktën 5 të vdekurve u është prerë koka në përleshje në Guayaquil. Gjendja e jashtëzakonshme e fuqi qeverisë së Ekuadorit që të përfshihet edhe zyrtar policore ushtarak në përburgje. Senati Amerikan do të votojë sot për një rezolutë që do të parandalojë mbylljen e qeverisë vetëm disa orë para afatit të fundit për të vazhduar fondet për agjencitë federale. Senatori Demokrat Chuck Schumer ka thënë një ditë më parë se është arritur një marrëveshje për vazhdim të rezolutës që parandalon mbylljen dhe ka thënë se votimi do të ndodhë sot për të dhënë fund vitit fiskal të qeverisë amerikane. Si demokratët ashtu edhe republikanët duan të shmangin mbylljen që zakonisht nuk kupton se mira punëtor qeveritar dërgohen për shtëpi dhe zyrat federale mbyllen. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se është i gatshëm që të rikthejë linjat e komunikimit me Korenë Jugore para fillimit të tetorit, mirë po vazhdon të refuzojë ofertat e Shteteve të Bashkuara për dialog. Kim i ka bërë këto deklarata para parlamentit të shtetit sipas raportimeve të agjencisë shtetërore të lajmeve. Korea Veriore ka bllokuar linjat e komunikimit në muajin gusht si shenjë proteste kundër stërvitjeve të përbashkëta ushtarake në mes të Koreas Jugore dhe Shteteve të Bashkuara. Platforma YouTube ka nisur një fushat kundër dezinformatave të lidhura me vaksinim të qytetarëve kundër koronavirusit që ka rezultuar me fshirje të personave me ndikim që janë kundër vaksinimit dhe ka larguar pretendimet e rreme për dezinformim. Për më shumë rreth këtij lajmi dhe zhvillimeve të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.